subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaysa washington. waa subaxnimo jimcaha bisha febraayo waa 16 sannadka 2024ka saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigu ah haaruun macruuf. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya.
heshiiskan runtii wuxuu qeyb ka ahaa heshiiskii amniga qaranka oo 2017kii bishii abriil 16-keedii ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay kaga heshiinayeen amniga qaranka iyo tirada iyo noocyada ay ciidanku kala yeelanayaan.
waxaa kaloon idiin haynaa wareysi aanu la yeelanay mid ka mid a gabdhaha injineerada ee guryaha dhisa.
kombanigaygu wuxuu qabta waxaa dhahaa mama construction and consulting company wuxuu qabtaa dhisko dhan, haday designki tahay, haday dhismihii caadiga tahay, yaaday dib hagaajintii tahay. sidoo kale waxaan ka hawl karaa jaamacadda Gliis Berbera, kuliyadda engineerinka and dean of engineering baan ahay.
qodobadaas iyo warar kale ayaad idiin haynaa. marka horese wararkii caalamka kudoorka roona. wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa sheegay in soomaaliya u sharaxan tahay inay xubin ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay sannadaha 2025-2026. cali cumar ayaa fariin kooban oo ku qoray bartiisa X ku sheegay in soomaaliya ay tahay waddanka keliya u sharaxan jagadaasi waddamada bariga afrika. waxa uu sheegay in guddiga fulinta ee midooda afrika uu taageeray musharaxnimada soomaaliya. waddamada afrika ayaa 3 kursi oo wareegto ah ku leh 10 kursi aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka. kuraastaasi waxaa xilligan ku fadhiya waddamada aljeeriya, mozambiq iyo sierra leone. xogeyaha gaashaandhigga nato janes stoltenberg ayaa sheegay in sannadkan 2024 uu yahay sannadkii dalalka xubnaha ka isbahaysigaasi ay dhinaca difaaca ku bixin lahaayeen kuna bixinayaan lacagtii ugu badnayd tan iyo markii la aasaasay isbahaysiga. xogeyaha nato ayaa sheegay in dalalka yurub ay guud ahaan lacag gaaraysa 380 bilyan oo dollar ay ku bixinayaan dhinaca difaaca. 18 dal oo ka mid ah 30 waddan ee xubnaha ka isbahaysiga nato ayaa bixinaya guud ahaan qaaraanka laga rabo inay siiyaan isbahaysiga nato. dal kasta oo xubinka nato ayaa laga rabaa inuu difaaca dalkiisa ku bixiyo 2% wax soo saarka gudaha ee dalkaasi. halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america washington. dowladda maraykanka dowladaha aan dhahe maraykanka iyo soomaaliya ayaa shalay kala seexday afgarad la xiriira dhismaha 5 xero ciidan oo maraykanku uu ka dhisayo soomaaliya una dhisayo ciidamada dalab. xeryahan ayaa la dhisi doonaa lagana dhisi doonaa magaalooyinka muqdisho, kismaayo, baydhabo, jowhar iyo dhuusa mareeb. haddaba si aan faahfaahin uga helno ayaan khadka telefoonka ee washington kula xiriiray la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali oo haatan booqasho ku jooga washington.
mahadsantahay haaruun. heshiiskan runtii wuxuu qeyb ka ahaa heshiiskii amniga qaranka oo 2017kii bishii abriil 16-keedii ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay kaga heshiinayeen amniga qaranka iyo tirada iyo noocyada ay ciidan kala yeelanayaan. ciidanka danab oo ah ciidamada special forceska ah, elite special forceska, ayaa aan maraykanka waxaan ka codsanay in iyagu ay noo gaarsiiyaan tiro 3,000 ah qalabkoodii iyo xeryahoodii iyo wax allaale wixii kale agab uga baahnaayeen in ay u dhammaystiraan sidii lagu heshiiyey ciidamada qaabka loo dhisayo. marka background ahaan heshiiskaas ayuu daba socdaa. waa tiis heshiiskii amniga qaranka mar kaleeto aad loo balbalaariyey maarso 2023kii magaalada baydhabo. iyadaa waxba lagama bedelin ciidamada special forceska. sidaas ayaa ay maraykanku hadda inay ciidamadii dhammaystirkoodin waa ku dhow yihiin 3,000 hadda wax yaraa kaarsan xeryihiina inay dhisaan sanadkan gudihiisa. inta kale wareeg aad misuusan tahay.
marka maxay uga dhigan tahay dowladda federaalka soomaaliya iyo laamaha amnigaba?
dabcan waa waxay uga dhigan tahay sida ogsoon tahay December sanadkii hadda dhamaaday waxa dawladda Soomaaliya ay la timid qorshe ay idamada amniga dhamaantood ee dugsigeedii ay caalamku u soo bandhigtay magaalada New York oo madaxweynuhu uga soo qayb galay arrintaas ayay jawaabtii ka bixinayeen oo ugu dambeysay ayay ka mid tahay arrintan in ciidamadii Soomaaliya investmentkii ciidamada ajnabiga la gelin jiray ciidamada Soomaaliya la geliyo si isku filnaanshihii waqtiga kooban ka harsan tahay inaan ugu diyaar garowno.
Way su-aashay ugu dambeysa waxaa la soo gabagabeeyey wejigii labaad ee dhimista ciidamada ATMIS hawshaas iyo sii ku gabagabowday iyo tallaabada xigta maxay tahay?
Dabcan waa wejigii labaad markii ATMIS la abuuray waxaa dhammaystirmay 5,000 oo ciidan 2,000 oo baxday June last year iyo 3,000 oo dhammaystirmay January this year oo dib u dhac yar uu ku yimid oo ahayd El Nino waxyaaba ay suuragelisay iyo contractooyin ay ATMIS galeen oo xagga logisticska oo kasoo baxay darteed ciidamadii lagu qaadi lahaa. Marka 5,000 waxaa ka horreeyay 1,000 ayagoo AMISOM ah hore uga bilowday oo baxay xilligii dowladda horeeto. 6,000 ayaa ka baxay 22,000 oo ciidana oo halkan AMISOM ahaan joogi jiray haddana ATMIS uu jooga. Waxaa soo haray ciidamo aan 15,000 dhammayn 14,000 iyo xoogaa ah ayaa hadda soo haray. Qaybta xigta oo 4,000 ahna waxay bixi doontaa bisha June sanadkan hadduu Alla yiraahdo. Inta hartayna waxaa la rajaynayaa in ay baxaan December sanadkan sana.
Way marka ATMIS sidaas bay ugu dhammaanaysaa maxaa xigama ciidamo kale oo caalamiya ayaa waddanka la keenayaa ma kuwana koofida laga bedelaya say wax noqonayaan?
Waa mahadsan tahay Haruun, waa su-aal aad u fiican. Waxaan rabay inaan bulshada Soomaalida u sheego ATMIS sanadkan magaceedii iyo dhammaan waa lasoo gabagabeynayaa December 2024 ayay ku egyihiin. Waxaa hari doona ama jiri doona ciidamo multinational ah oo inay afrikaan yihiin aanan 100% la hubin, laakiin u badan tahay inay afrikaan yihiin oo number aad u kooban ah oo loogu talagalay in ay xarumaha waaweyn oo magaalooyinka caasimadaha dowlad goboleedyada dalka iyo caasimada dalka ay weli qaab weerdiya ah ay u joogaan oon howlgal ku jirin. Qaybtaas waxay isla wada shaqayn doonaan ciidan Soomaali ah oo la lamaanan oo xeryaha ay isla joogi doonaan oo isla howlgeli doonaan oo si ay ciidanka Soomaalida ay tababarka iyo waayenimada ay leeyihiin ay wala wareegaan ciidanka Soomaalidana ay hadhowti noqdaan ciidanka noqon doona waxaa key infrastructure la yiraahdo ilaalintooda. Dabcan dooddan Soomaaliya waxay prefer gareynaysay inay dhammaan ciidanka ay wada baxaan, laakiin joogitaanka hay-ado fara badan oo caalamka ah iyo safaarado fara badan oo caasimadahan ka howlgala iyo hay-ad UN-ta ah oo UNSOS la yiraahdo oo hadda ciidamada ATMIS iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taageera xagga logisticska siiya ayaa waxaa soo baxday si ay howlgalkooda logisticska ay u fuliyaan inay u baahan yihiin ciidan ajnabi ah oo iyaga meelaha ay logisticska u yaalaan oo u badan garoomo diyaaradeed in maaragtay ciidan ajnabi ah ilaaliyaan. Sidaas ayay dowladda Soomaaliya waxay ku ogolaatay qaab ku meel gaara ciidan ajnabi ah inuu sii joogo oo ciidan Soomaaliyeed lagu lamaaniyo, ciidanka Soomaalida ku lamaanana inuu si tartiiba markaas qaabka oo waardiyaha inay ugala wareegaan muddo sanad ku kooban.
Tir ahaan waa imise ma la yaqaana xoogooda?
Weli la iskuma raacin. Waa qaab negotiationkeeda hadda socdo oo ay between waxaan ku siin karaa waa between 3,000 iyo 8,000 number ah oo aan weli la hubin sida oo qiimeyn ayaa socota oo qiimeyntaas go'aamin doonto waxyaabaha la ilaalinayo iyo sida loo ilaalinayo iyo waana badankood waa eraboorada ee ciidamadu Soomaalida looga daabulo logisticska iyo meelaha basiska ay ku leeyihiin heerada caalamiga oo taageerooyinka aan laga maarmin ee Soomaaliya u haya.
Taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo ii waramay khadka telefoonka isagoo ku sugan Washington. Marka laga hadlayo farsamayaqaanada dhismayaasha waxaa u badan ragga, laakiin waxaa muuqata inay gabdhuhuna sameynayaan dadaal inaysan xirfadan faraha uga qaadin ragga. Injineer Hibaaq Maxamed Cilmi waa injineer dhismaha guryaha, waxayna magaalada Berbera ka bilowday ku shaqaynta farsamadan. Waxaa halkaas ku soo wareystay wariyahayaga Xamse Cali Jeesto.
Horta waxaan ku doonartay injineerinka yaraa niman ku xiisayn jiray oo barnaamijyo waxaan arkay meelo badan wax laga dhisayo ni dumar ku jirin. Markan way iska xiiseeyey yaraa nimiga bilaabatay.
Markii aad waxbarashada soo dhamaysay injineerinkii ma ku shaqaysay?
Haa, alxamdulillah waxaan ku shaqa galay. Aan waxbarashada marka saa u bilaabay jaamacadda anoo sanad digan ayaan ku shaqa galay. Sidii baan ku waday markan jaamacaddii dhamaystirtay oon ku shaqaynayay kambaniyan la shaqaynayay. Marka dambena anaaba kambani aasaasay, kaasan waan ku hawlgalay maan ku shaqeeya. Kambanigaygu wuxuu qabtaa waxa la maamulo construction and consulting company. Wuxuu qabtaa discordan ada design kitaa ada dhismiyaha caadiga tahay iyo adeeg hagaajinta tahay waxyaabaha shaqooyinka design college service design ku baahan yahay dhamaan qabana. Sidoo kale waxaan ka hawlgalaa jaamacadda Gulis Berbera kuliyad engineering and dean of engineering baan ahay halkaan ka hawlgalaa.
Adigoo da'yar oo dhalinyaro ah waxa ku shaqeysaa shirkad dhismaha leedahay, miyaan la oran karin dumar ku shaqooyinka noocaas looguma baran? Maxaa saadiga ku kalifay inaad shaqooyinkii inta badan ay dumar ku oran jireen waa shaqooyin aad adag aad u qabatid, meelna shaqadaas kuga adkay?
Horta waa shaqo walaal la qabta, way adagtay mugsuuntii. Wax walba sacab bay u baahan yihiin in loo soo kaco, dee loo hawlgalo, laga dadaalo u baahan yihiin. Laakiin waxaan aaminsan inay shaqooyinku aanay cod gaaro si kala lahayn. Bulshadeena unba iskala saasaato. Waxaan arag hablo badan ku shaqeeya, aan arag berigi hore, laakiin imika alxamdulillah waxaa jira hablo badan ku shaqeeya barta. Farxad kale ay tahay in anigu ahaa gabadhii Berber ahaan markan joogo gabadhii ugu horreysay bartay, imikana soo saaray laba hablooda kale. De hablayaal fara badan magaalooyin kale gobollada kale way ka soo baxayaan. Marka shaqadani way adagtay, laakiin haddana de haddii la barto waxba adeeg ma jirto.
Markii aad ku cusbayd injineerinka, caqabadihii guryihii horeeya dhisto ama injineerka guud ka ahayd maxay ahaayeen?
Markii aan waxa weeyaan guryo badan oo magaalada aan dhisay, marka hore kambaniyan la shaqayn jiray oo mar injineerin ma saar injineer wax baan kula shaqayn jiray. Marka dambena kuwan anugu dhisay kotaragaan qaatay, qaaran dowladda ka qaatay, qaaran shirkad ka qaatay, iyo qaaran hay-ad ka qaatay way isugu jiraan. Noocyo dhismo horeba isugu jiraan.
Sheekooyinkii balaad kala kulantay markii aad cusbayd welibana?
Horta markii aan cusbaa way ku yarayd. Weliba waxaa laga yaabaa deegaano badan waxa laga yaaba dad badan iigu horey way jireen, laakiin halkan waan joogo way ku yarayd, horena looma arag. Marka waxaaba caqabada kooda waxaaba haydba in looba qaadan waaye inaan meesha ku dhex jiro. Dadka qaar waxay mooyi jireen qof iska soo booqatay oo iska daadaawanaysa. Dee waxyaabo kale yacni meesha shaqeynaya lama aaminsanayn, laakiin markii aan waday aanan joojinan sanada waday. Dadku toos bay u qaateen, dee heer ay marayaan ay la soo xiriiraan. Haddii hawl baahda xadaa la tani haddii tahay maanta uga baahdaan, dee ii soo weydiiyaan iyo dhismaheeda insha Allah.
Dhisku wuu qayb badan yahay. Inta badan waxaa la arkaa in xoog lagu shaqeynayo dadkan dhismaha ka shaqeeya, shaqaalaha hoose ama kuuliga ama ustaadka, inta badan waa dad aan aqoon lahayn. Adigoo da'yar oo dhalinyaro ah oo inaan ah, marka aad istiraahdid maamul, miyaani mararka qaarkood caqabad kaaga la kulmay shaqaalaha?
Horta markii aan dibadda ka ahaan waxaan mooday caqabad inaa kaasii gala kulmayso, laakiin waxaan hal mid baan ogaado, dhaqankeena Soomaalida meelo badan ka wanaagsan yahay. Markan sayska la joogo kale nimanka Soomaalidu aad bay ixtiraam badan yihiin, gabadh hadday tahay ku ixtiraamayaan, weli waxay aaminsan yihiin inay mas-uulka yihiin, waabay ku ilaalinayaanba. Marka caqabadiga ma iman, aniga waxay ii fududeeyaan daayi. Aniga wax weeyaan wax caqabada waxba dhacda marka qaar qiimayaasha ma ku nin dee nin la dhiilgalayna nin la hadlayo way ku qeyligareen, anigu laakiin haddaan la hadlayo way ii fududeeyaan. Hawsha haddaan kulaadna hawsheena horey naga dhaqsada ama horey nagu dhaqsana doonna wax laga inay sii shaqeeyaan. Marka anigu waxaan aaminsanahay shaqada nimankan ugu tegay ragga Soomaalida, dhaqankeena Soomaalida meelaha ka wanaagsan ka mid ah, waxaan aaminsan ninka Soomaaliga inuu gabadha mas-uulka yahay uu ku ilaalinayo ku dhowrayaan. Aniga aad bay dhowraan way ilaaliyaan kuwaysan la shaqeeyayaan. Marka faa'iido badan baan ka helay waaniga.
Everything on
كباق محمد علمي وخد كتلفونك ورمسي خد كتلفون يعني اللي هنا ومقالة بربرقو ورمسي وريها يقع حمسة علي جستو كادنا قال سعطان والان تافك سواليقا إذا عدى فويس في أمريكا هاتنا أينو قدبنو كينيا قيمة صرفك لعاكت دولارك أي آدهو سقود عدى دالك كينيا يدو قيمة شيرنك كينيا نقو سوكا بانيو حدبا waxa sababay hoos u dhaca qiimaha lacagta dollarka ayaa Khadar Maxamed Xareed waxa uu ka wareystay Umar Ibrahim Hussein oo ka mid ah masuuliyiinta ganacsiga Soomaalida ee Kenya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim horta waxa way dollarkii ma waa markii uu horeeyay waxa la yiri 12 sano la soo dhaafay waa hadda ayuu ma arta shilinka hal mar xoog yeeshtay marka waxaan dhigi karaa sabab badan ayaa u sabab ah oo markaan soo koobana waxa way dawladdi oo dollar badan waddanka soo galay sababtoo ah deemihii badnaa oo lagu lahaa iska bixiyeen deemo badan oo cusubna ay soo qaateen 2 bilyan oo dollar ee hal mar ba arta waddanka soo gashay taasna waxa way waxay sababtay ma arta dadkii maalgashiga inay ma arta dollar badan keenaan deemihii dawladda lagu lahaa ay dad badan ay wax moqti leen deemaha marka ay soo qaato dawladda faa'iido la saarta dadkii ma arta oo investor kama samayn lacagta gashin jir wad maal gashin jir wadanka inay maarax deemihi dawladda say wax u bixinaysa in nidaamka ay ku socoto markay ku qancaan inay dollar badan ay soo geliyeen dawladana ay gacan ka siiyeen inay deemaha iska bixiso deen kale ay soo qaadato marka taas kalsoonidaas key waxa ay keentay iyo dollarka badan oo currency foreign currency oo wadanka ma arto stable noqday ayaa dollarka hal mar waxa ku imaatay wuxuu sameeyay hoos u dhac weyn
kumar aya marka hadii aad dhageystayaasha ku dhageysanayaa duu sharaxay
hal kumar xor joogay wuxuu gaaray 167 hadda waa gaaray shilinka halkii dollar waxa lagu sarfay 167
marka 100kii dollar markii hore wuxuu ahaa 16,700
ayuu ahaa meesha u bandhay 16,700 hadda waa gaaray haddana maanta waxaan ka hadlaynaa 13,000 iyo ka hoos
100kii dollar
marka hal mar ayaa 3,000 iyo wax dhadho ayuu maarta dollar soo dhacay
marka sidee loo dareemay suuqyada Kenya arintan hoos u dhaca
dad badan horta waa isku dad badan waxay dhahayaan waa talaabo fiican oo ay soo dhaweeyeen sababtoo ah dollarka ayaa wax u ba controla maarta wax soo saarka warshadaha dibadda wax laga dalbado wax dhan dollar lagu soo isidaa marka haduu dollarka hoos imaado waa muddo dhow waxaad arki doontaa maciishadii wax soo saarkii badeecadii oo qiimihii oo maarta hoos loo dhigay shidaalkii oo hoos u imaaday maarta qiimihiisa hoos loo soo dhigi doono waxaas dhan waxay maarta waxay keenaysaa in maciishada iyo nolosha ay maarta qiimaheedu wax maarta isbeddel badan uu ku yimaado sababtoo ah qofkii 100kii dollar masad warshadaha waxay ku soo iibsan dollar hadii dollarku maarta ay u soo dhaco qiimo raqiis ay wax ku soo iibsanaan qiimihii raqiis wax ku soo iibsan faa'iido marka saxdan qiimo raqiis ay maarta dadweynaha masad dadka wadanka wax ugu iibsanaan marka taasna dadkii dadweynaha waxa dareem doona qiimo jab xagga shidaalka xagga wax walba maciishada maarta waxa qodol daruuriga loo yaqaan oo maalinta kasta la isticmaalo wuxuu dhanay qiimaha soo dhimaan
suuqa islii ka waran xaaladiisa iyo hoos u dhacan dollarka
suuqa islii waxa la dhigi karaa tusaale ahaan saakim waagbarigii hore markii dollarkii waa dhacay oo markii dad badan ayay waxay maarta dollarka inay sarftaan oo haddana waa kici doonaa inay dhahayn haddana dadkii subaxii sarftay 8 marka la gaaray haddana hoos u sii socda marka waxaad leedahay khasaare badan iyo maarta walaac badan iyo meel uusan ku sale dollarku soo noqon doono aan la saadalin karin dawladdii oo talaabadaas qaaday marka walaac badan meeshu muu joogi doonaa ma kor u socon doonaa masaan waan doona wax badan ayaa maarta dadku su'aas badan iyo tashiish badan ay suuq ku abuurmay laakiin waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inuu meel uu sal dhigto
Umar Ibrahim Hussein oo ka mid ah mas-uuliyiinta ganacsiga Soomaalida Kenya oo warramaya Khadar Maxamed Xareed. Haatan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo jeedinaya.
Dhegaystayaasha meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kun soo dhawaada barnaamijkeena amuuraha Islaamka. Sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters madaxweynaha Turkiya Tayyip Erdogan ayaa toddobaadkan booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Qaahira ee caasimadda Masar. أردقان أو أي وده حاجود يشين مدح وينها مصر عبد الفتاح السيسي أي أبو قشادة نوحي نغونا يساء تيو قهري سي إلى سند كي لبدا كوني يو لبي يتوبان كي لبدا مسؤول أي كوضاها الله سيدي ديبلوغو هاقا چين لها حرير كا لبدا دل أودو كوله قبل كا يدو أي حالة دباريك دحك عصان تهي قارهان دقال كا إسرائيل يا فلسطين محاي بو قشادة نكدي قان تهي محاي سي لبدا ودن إسكو بي يديدي مركي هوري برامش كيناه أي نكو إيجي نهدي إلهي إدمو بو قشادة نوادد لنا عقد دونيان إن يكون هجاتيان حرير كودي دبلوماسي جديد وأن هناك سنين سنده هو جدا بيجي سنة كيان صعود عفني طاهرة عنكرة وحيس لاس دين لبس سفير بيشن تركيا وحى وقراضين ومصر كي بيدي أرادها الدرون إسكالوية قانو حرير كلابادة دلعية آدو حماضي سنت كلابادة كوني صدحي طبان كي مركي ومدحوينها مصر عبد الفتاح سيسي أفغان بيي دولدي غيت كأهيد إلهي هون حريستي محمد مورسي محا كمدها هدبا وحيابها أقوى وين إيا إسكو بيدي دنايين مركي هوري مصر يا تركيا سوى شاسيا يانوي دي عبد الرحمن آدن روش حضانا وأهفل قيد جن مقالدة مغدشو
waa xabada buu ka bedeli doonaa seen ka war qabno labada dowlad waa labada dowladooda waaweyn waa labada dowladooda ururka islaamka ku jira in masarna waxaan ka war qabnaa in jaamacadda carabta ee xarunteeda ay tahay labaduba calaaqad bil leeyeen israa'il labaduba calaaqad wax leeyeen xamaas inkastoo masar marka adeegto iyo turkigu uu sii badan yahay xamaas iyo ururada kale ee wadaadada ee ku dagaalamayba qasa marka waxaan oran karnaa hadii xurgufti yareed ee masar iyo turkiga ka dhaxaysaba ayagu ay dhameyn karaan waxaynu oran karnaa waxa dhici karta inay u dhisaan dawladdi ay Falastiiniyiintu ku naloonayeen ay ahayd inay dawlad madax banaan loo sameeyo Falastiin wanaagta ay ku doodayaan Masar iyo Turkigu ay doonayaan in khilaafka ugu weyn uu yahay dawlad loo dhiso Falastiin oo ka garab dhisan Israa'il marka hadii taa ay ku guuleystaan oo adduunkan ay ka dhaadhiciyaan sida uu sheegayo Turkiguna damaanad la helo waxa dhici karta marka in khilaafkuba lagu soo koobo in horta marka hore dawlad loo dhiso ayna Falastiin marka xabad joojinta ay dhacdo marka taa way ku guuleysan karaan hadiiba labadoodu ay heshiiyaan waana u eegtahay in labadoodu imaka ay ku heshiinayaan in arinta si degdeg ah loo fuliyo
madaxweynaha Erdogan ayaa xaaladda u dejiyay ismaandhaafki ka dhaxay isaga iyo dawladaha Masar, Imaaraadka, Saudiga iyo Israa'il ilaa sanadkii 2022kii laakiin wixii ka dambeeyay bishii weerarkii Hamas ay ku qaaday koonfurta Israa'il 7 Oktoobar waxay si toos ah isaga hor yimaadeen hoggaamiyaha Israa'il booqashada Erdogan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay socoto dagaalka Israa'il ka wado qasab Masar iyo Turkiya oo ah laba dal oo awood ku leh gobolka kulankoodu wax ma ka bedeli doona dagaalka qasay Rafah waa kan markale Abdirahmaan Aadan Ruush Haddana
Abdi Xaafido wuxuu soo bilaabay khilaafkoodu 2017kii July 3-deedii markii Cabdi Fataax Siisi oo ah madaxweynaha ilaa hadda imika jooga Masar uu ka adkaaday dawladdii ikhwaan muslimiinka ay u hoggaaminayay Maxamed Mursi seenu ka warqabno xilligaas Erdogan iyo dawladda Turkiga waxay aad iyo aad u cambaareeyeen Cabdi Fataax Siisi iyo dawladdaas waxay aad u cambaareeyeen in xukunka laga qaado Maxamed Mursi culadu halkaas ay ka bilaabatay way soo jiitamaysay ilaa ay soo gaadhay Liibiya markii ayada laftigu dagaalku uu ka dhaxdhacay nimankii xoon muslimiinka ahaa iyo ninkii kale ee Haftar oo Haftarna waxa taageeri jiray Masar Turkiguna waxa taageeri jiray dawladdii xoon muslimiinka ahayd ilaa ay Haftar laga adkaaday markaa markastaba colaada ay soo qabeen labada dowlad oo iyagoon calaaqadka kala goosan oo labada safaarad kala qaadan waa uu soo taxnaa ilaa ay la gaaray 2022kii oo aad moodaysay in siyaasadda Turkiga ay doonayso inay bedesho aqaabkan wax weyn dowladaha carabta ay ka soo horjeeday ula dhaqmayso iyadoo danaheeda gaasta wax weyn badda dhexe ee cad ay ka faa'iideysanayso marka waa tii Imaaraadka la heshiisay Saudiga la heshiisay Masarna way ku qasban tahay inay la heshiiso iyadoo de Greekina wi ka hor ay heshiiyeen marka waa siyaasad isbeddela xagga Turkiga ka timi iyo Masar oo runtii dhaqaalaheeduna aad u liito ay doonayso inay Turkigi dhaqaalaha iyo dhinaca kaleba iska kaashadaan arrinta Liibiya iyo arrimaha kale ee
Masar. Masar, Israa'il, Qatar iyo Mareykanka ayaa yeeshay salaasadii wada hadal ay ku baadi goobayeen heshiis xabad joojin ah oo qasar laga gaaro laakiin wax natiijo ahi kama soo bixin daahira ayaa si cad u sheegtay in aysan ogolaan doonin in qaxoontiga qasa ay ka qaxaan xadka ay la wadaagto dhulka Falastiin ee burburay intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo waa Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
مهد سند عبد حافظ عاول اسماعيل هاتن وحين قد بنا دنعي هاسها اسماعيل يرئ اسماعيل حسين فرجر وحاو صوقفتي هاس اهدو دعوين فنانين تاي قاضينا فنانين تي هروي مركا دايران تي سيا فنانين تي هرب الوحي سكاني مر بين كوري سندونا وحويا اسمان محمد عبد الكريم اسمان كعنلو يا حليمو خليف عمر مغول لابدو دبا الله ونحرستو هاستنا والهمدا يا هيسا عدنا كودن بيسي
Adon Kabusan Ogo Gafui Wonsan Mayo Ahatalete Aogo Balek Alhumadan Muhaisa Aogay Madare Aogo Balek Alhumadan
حريسته اسمان محمد عبد الكريم اسمان كعلو يا حليمه خليفه مرمغول لبدد والله حريسته ينقص حرنا اذا عدي صبحنمو واني وهارون معروفي اسماعيل حسين فرجرو اذا الله نبت كليل